rabshada iyo qalalaasaha daakhiliga ah ayaa mar kale oo cusub hareeraya fagaaraha siyaasadeed ee dalka Afrikaanka ah ee Senegal, waxaana dib u soo qarar qaatay khilaaf ka sokeeya ee ka dhexeeya xukuumadda dalka iyo xisbiyada mucaaradka, kaasi oo bog cusub oo xiisad ah uga dhigan Senegaliyiinta, iyadoona kolkani ay isbedeleen xubnaha kala matalaya labada dhinac. Nidaamkii hore ee Senegal ayaa xilligan ciyaaraya doorka mucaaradka, halka mucaaradkii horena uu fadhiya aqalka talada. Tan iyo bishii Abriil ee sanadkan dabayaaqada sii ah ee 2024, markii uu madaxweynaha dalkani noqday ninka dhalinyarada ah ee lagu magacaabo Baziru Demoy Faye, warbaahinta iyo khubarada siyaasadeed ayaa adarasaayay in uu madaxweynaha Baziru soo dhisi doono xukuumad hor leh oo uu wasiirka koowaad ama ra'iisul wasaaraha ka yahay ninka lagu magacaabo Uthman Sonko, balse ololaha mucaaradka ayaa ganafka ku dhuftay hambigii ay lahayd xukuumadda cusub, iyadoona dabeesha dhaliisha ay kicinayeen mucaaradka kala dhantaashay isbihaysigii ay sameysan rabeen Baziru iyo Sonko. Balse xisbiga mucaaradka ee dalka Senegal oo ah mid hubaysan ayaa si rasmi ah oo ku dhisan aqlabiyad marka fadhiyada baarlamaanka la joogo, iyo mar kale oo awood iyo qori caaradiis ku dhisan marka la joogo fadhiyada gaarka ahi oga hor imaaday ololihii ay karkarinaysay dowladda Senegal, isagoona carqalad aan laga baxsan karin ku noqday hamiyadii uu lahaa madaxweynaha cusub ee Baziru Faye. Si taasi la mid ah, waxaa kala dhaqaaqay labada hay'adood ee ugu awoodda badan dalkan muddada 10 sano ah la daalaa dhacaya loolannada daakhiliga ah iyo siraacaadka sokeeya ee kaaloosan, kuwaasi oo kala ah hay'adda baarlamaanka oo ay ku badan yihiin mucaaradka dowladda cusub, iyo hay'adda fulinta oo uu horboodayo madaxweynaha cusub ee dhowaan lagaga dhawaaqay Senegal kadib markii uu ka soo baxay xabsiyada Faransiiska. Khilaafka ka dhexeeya labada hay'adood ee kala ah tan baarlamaanka iyo hay'adda fulinta ayaa ka dhashay xiisado siyaasadeed oo in muddo ah ka taagnaa gudaha dalka Senegal, sida heshiisyada shidaalka ee uu dalkani la galaayo dunida kale, shaqo socodsiinta hay'adaha dowladda, iyo mushkiladda shaqo la'aanta ee dalkani ku baahsan, kuwaasi oo uu baarlamaanka xalkooda si u arka, halka xukuumadda cusubna ay qorsheynayso tallaabooyin cusub oo ay kula falgalayso arrimahani. Tallaabooyinkan ayaana u cuntami waayay dhinacyada mucaaradka ah, iyagoona diidma kala hortagay. Isfahan la'aanta xarga goosatay ee ka dhexaysa xisbiyada mucaaradka iyo nidaamka xaaliga ah ayaa waxaa ka dhashay in ay xaalad ka kan galaan arrimo badan oo siyaasadeed oo Senegal xilligan ka taagnaa. Dhinac walibana dhinaca kale ayuu u adeegsaday awooddiisa, iyadoona gabi ahaanba uu burburay qorshihii lagu soo dhisayay xukuumadda cusub. Shaqadii baarlamaanka ayaana si rasmi ah u istaagtay. Dowladda Senegal ee xilligan ayaana xubno badan oo siyaasiyiin ah ku soo rogtay cunaqabateyn iyo in aynan ka bixi karin dalkooda. Dhibaatada ugu adag ee uu xilligan wajahayo madaxweynaha Baziru ee ku cusub talada Senegal ayaa ah in ay kala dhaqaaqeen isaga iyo hay'adda baarlamaanka. Aqallada baarlamaanka ee dalkani ayaana isku bedelay halka laga soo agaasimo ololaha ka dhanka ah madaxweynaha Baziru. Madaxweyne Baziru Faye kama mid ahayn awlawiyaadkiisa ama arrimihii ugu horreeyay ee uu muhiimadda siinayay in uu bedelo hay'adda baarlamaanka ee dalkiisa amaba uu kala dira xubnaheeda, taasi oo xilligan ka dhigan caqabadda koowaad ee ku horgudban in uu dalkani dhaca galbeedka Afrika ee Senegal siyaasad ahaan xasilo. Balse Baziru ayaa muhiimaddiisa oo dhan ka dhigay sidii uu ku soo dhisi lahaa xukuumad cusub oo ay bahwadaag siyaasadeed noqdaan, caqabadda baarlamaanka ayuuna ku baraarugay bishii Juun ee sanadkan kadib markii ay ka hor imaadeen go'aan uu Baziru ku doonayay kordhinta miisaaniyadda shaqaalaha dowladdiisa. Madaxweyne Baziru Faye kama mid ahayn awlawiyaadkiisa ama arrimihii ugu horreeyay ee uu muhiimadda siinayay in uu bedelo hay'adda baarlamaanka ee dalkiisa amaba uu kala dira xubnaheeda, taasi oo xilligan ka dhigan caqabadda koowaad ee ku horgudban in uu dalkani dhaca galbeedka Afrika ee Senegal siyaasad ahaan xasilo. Balse Baziru ayaa muhiimaddiisa oo dhan ka dhigay sidii uu ku soo dhisi lahaa xukuumad cusub oo ay bahwadaag siyaasadeed noqdaan, caqabadda uu ku haya baarlamaanka ayuuna ku baraarugay bishii Juun ee sanadkan kadib markii ay ka hor imaadeen go'aan uu Baziru ku doonayay kordhinta mishaarka shaqaalaha dowladdiisa. Sidoo kale qorshayaasha uu karkarinayay Baziru Faye iyo garabkiisa siyaasadeed ninka lagu magacaabo Uthman Sonko, dhanka kalena ay laashay hay'adda baarlamaanka oo ay ku badan yihiin aqlabiyadna ka yihiin xubnaha mucaaradka ah, intan kuma ekaanin. Waxaana jira ajandayaal kale oo uu hirgelintooda ku taamayay Baziru, laakiin ay waxba kama jiraan ka dhigtay hay'adda mucaaradka ah ee baarlamaanka. Saddexdii bishii ina dhaaftay ee Sebtembar, xukuumadda xilligan ka arimisa caasimadda Dakar ee dalka Senegal ayaa hay'adda baarlamaanka horgeysay ajandayaal laba ah oo ay ku doonaysay inay wax kaga bedesho laba hay'adood oo ka mid ah kuwa hoostaga xukuumadda dalka, kuwaasi oo ku kala aadanaa arrimaha dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee dowladda. Balse isbahaysiga mucaaradka oo ku xoogan baarlamaanka ayaa ka hor imaaday ansixinta mashaariicdan, isagoona dhanka kale laalay ajandayaashii ay la gola imaadeen Baziru iyo kooxdiisa. xukuumadda Dakar ayaa qabtay in labada hay'adood ee hoostaga maamulkeeda isla markaana ka shaqeeya arrimaha dhaqaalaha iyo bulshada ee ay wax ka beddelkooda horgeysay baarlamaanka in ay yihiin kuwa bila faa'iido ah haddii la laalana ay sare u kici lahayd miisaaniyadda guud ee dalka taasi oo gaari lahayd sida uu tilmaamaya nidaamka xilligan ka jira dalka Senegal 5 sanaba 114 milyan oo lacagta euroga ah taasi oo u dhiganta 124 milyan oo dollarka Mareykanka ah kadib markii uu baarlamaanka dalka Senegal ka hor yimid ansixinta mashaariicdan ee uu horboodayay madaxweynaha dalka xubnaha baarlamaankana ay sarbeebeen kalsooni la'aantooda ku aadan xukuumadda xilligan ee Senegal madaxweynaha dalka ee Basir Ufay ayaa soo saaray bayaan rasmi ah kaasi oo ku kala diray xubnihii hay'adda baarlamaanka isagoona 17ka bisha November ee soo socota uu asteeyay xilliga ay dadka reer Senegal dooran lahaayeen baarlamaan cusub oo ku matala hay'adaha dawladda durbadiiba gudiga doorashooyinka ee dalka Senegal ayaa baahiyay liiska 14 xubnood kuwaasi oo loo ogolaaday in ay ka qayb galaan tartanka looga mid noqonaya hay'adda baarlamaanka iyagoona badiil ka noqon doona xubnihii iyaga ka horeeyay ee uu kala dhantaalay madaxweynaha dalka ee Basiru liiska uu baahiyay gudiga doorashooyinka ee Senegal ayaana waxaa ku wada jira magacyada xubna siyaasadeed oo ka socda axsaabta kala duwan ee Senegal iyo kutlooyinka siyaasadeed ee dalkani ka jira kuwaasi oo daneenaya in ay ku sii baaqi ahaadaan fagaaraha siyaasadda ololaha iyo xamlada doorashada ee baarlamaanka dawladda Senegal ayaa bilaaban doonta 17ka bishan aynu ku jirnay ee Oktoobar iyadoona soo idlaan doonta waa xamlada ee 15ka bisha soo socota ee November hal maalin oo codtirin ah kadibna 17ka bisha November ayaa lagu wadaa ku dhawaaqida xubnaha cusub ee ku midoobi doona magaca hay'adda baarlamaanka ee dawladda Senegal mashadka siyaasadeed ee Senegal ayaana u muuqanaya xaalad isku dhaxyaac ah sababo ku aadan muddada kooban ee loo asteeyay doorashada baarlamaanka taasi oo aanan u saamixinin xisbiyada siyaasadeed in ay isgaashaan buursadaan iyaga dhexdooda ama ay sameystaan olole mideysan oo ay ku jibin karaan qabka xukuumadda xilligan ka talisa Dakar dhankiisa madaxweynihii hore ee dalka Senegal ee dhaca galbeedka Afrika Macky Sall ayaa doonaya in uu dib ugu soo laabto saaxadda siyaasadeed ee dalkiisa isagoona doonaya in uu markani ka soo galo albaabka mucaaradka ninkan ayaana sameystay xisbi uu ugu magac daray Taco Walo Senegal oo macnaheedu yahay badbaadiya Senegal xisbigan ayaana waxaa ku midaysan labada xisbi ee kala ah xukuumadii hore ee Senegal iyo xisbiga dimuqraadiga ah ee uu hoggaaminayo Karim Wad oo ah wiilka uu dhalay madaxweynihii hore ee Senegal Cabdalla Wad Macky Sall iyo xubnaha kale ee mucaaradka ayaa u sacyinaya in ay nidaamka xilligan ka jira Senegal ee uu madaxweynaha ka yahay Basir Ufay kaga guuleystaan aqlabiyadda baarlamaanka si ay laf dhuungashay ugu noqdaan hamiyada siyaasadeed ee Basir iyo xisbigiisa isla markaana iskugu horgudbaan damacyada siyaasadeed ee xukuumadda Dakar madaxweynihii hore ee Senegal Macky Sall ayaa qaba in xukuumadda xilligan ka jirta dalka ay tahay mid kaliya talisa ah oo ay tahay in laga hortago wargeyska wararka ee Le Monde oo ka soo baxa dalka Faransiiska ayaana isaga oo soo xiganaya xubno siyaasiyiin ah oo ka tirsan xisbiga mucaaradka waxa uu tilmaamayaa in ay jiraan siyaasiyiin 10 ka badan oo ay xukuumadda xilligan ka aruurisay baasaboorradooda kuwaasi oo isku jira xildhibaano wasiiro iyo agaasimayaal hore